Kryeministri i Kosovës, Abdullah Hoti, ka zhvilluar një videokonferencë me presidentin e Francës, Emmanuel Macron, ku diskutua edhe për procesin e dialogut Kosovë-Serbi. Sipas njoftimit nga qeveria, Hoti e Macron janë dakorduar për organizimin e një takimi të nivelit të lartë sipas formatit të samitit të Parisit. Në njoftim theksohet se Macron e ka vlerësuar reagimin e institucioneve dhe qytetarëve të Kosovës pas arrestimit të ishkrerëve të UÇK-s nga dhomat e specializuara. Në përplasje verbale e fizike ka eskaluar debati për çështjen e të pagjetorëve në kuvendin e Kosovës. Ishte pikrisht kërkuesja interpelancës së kryeministrit Abdullah Hoti, ajo që pati përplasje me deputetët e LDK-s.
Për çka më marrët marrë? Ti mos ma përmend mu familjen zotnise, ti s'ki drejt. Ti nuk i drejt me fol për familjen tëme. Richard Olo, kryeministri i përleqë.
Kjo përplasje e deputetës së vetëvendosjes Saranda Bogojevci bëri që të ndërpritet seanca, ndërsa pas rifillimit projekt rezoluta e propozuar nga ajo, ku mes tjerash kushtozohen edhe takimet me zyrtarët e Serbisë pas bardhjen e fatit të pagjetorëve, nuk u hodh në votim për shkak të mungesës së kuorumit. Përkundër mbyljes së debatit për përplasjen foli shefi i grupit parlamentar të LDK-s Arben Gashi, duke kërkuar që sa i përket të pagjetorëve të mos diskutohen rastet personale.
Është turpshme që dikush të ta personalizohet. Këto tema janë të rënda, nuk duhet të trajtohen kështu, sepse të gjithë kanë histori personale që kanë origjinën në këtë kuvend.
Paraprakisht gjatë debatit, kryeministri Hoti quajti të pa baza kritikat nga opozita për trajtim të dëmshëm të temës së të pagjetorëve në marrëveshjen e Washingtonit.
Pyetja juaj e shtruan këtë interpelancë, trajtimi i dëmshëm i temës së të pagjetorëve në zotimet e 4 shtatorit, duke kurzuar me persona të zhvendosur, mendoj që është plotësisht e pa bazë, pasi askund nuk përdorët termi kurzim. Këtë term nuk mund na gjeni në tekstin e marrëveshjes apo zotimeve dhe as në planin e zbatimit të marrëveshjes.
Drejtori i Institutit të Mjekësisë Ligjore të Kosovës, Arsim Gërxhaliu, ka konfirmuar se në lokacionin Kizhevak afër Rashkës janë gjetur mbetjet kockore të shqiptarëve të vrarë gjatë vitit 1999. Gërxhaliu ka konfirmuar se në këtë lokacion është gërmuar që nga viti 2015. Megjithatë, ekipi i Mjekësisë Ligjore të Kosovës po e pret konfirmimin nga Komisioni i të Pagjetorëve të Qeverisë së Serbisë që të filloj punën në Kizhevak.
Edhe më tutje jemi në pritje, nuk kemi asnjë lëvizje dhe nuk kemi asnjë thirrje. As që jemi thirrur për lidhje me këtë, po presim ndoshta nesër për votën, varet kur të na fret gjyqësori i palës serbe. Ekipi është në gjendje gatishmërie në çdo moment të niset për Serbi. Lënda ka kaluar tek gjykatësi të shohim për hapat e më të tjeshëm. Do të fillojmë një herë me punën apo çfarë vendimi do të merret. Por gjë në këtë moment nuk kemi asnjë thirrje nga palës serbe.
David Hooper, avokati i ish-presidentit të Kosovës Hashim Thaçi, ka ritheksuar se synon lirimin me kusht të klientit të tij. Hooper ka thënë se ka parë kërkesën e prokurorisë për të kërkuar urdhër arrest për Thaçin dhe se ajo kërkesë është me redaktime të çuditshme përfshirë pretendimin e prokurorisë se Thaçi ka një sjellje të keqe.
Në këtë rrethana është synimi ynë që të aplikohem për lirimin e tij me kusht. Unë kam marrë versionin e redaktuar të prokurorisë të kërkesës së prokurorisë për një urdhër arresti. Edhe duhet të them që në këtë dokumentacion ka disa redaktime të çuditshme. Se pas mendimit tim, redaktimet të tilla nuk mund të justifikohen. Referencat pra tregojnë për sjellje ose keq sjellje të pretenduara në llogaritë të zotit Thaçi gjatë dokumentacionit.
Ndërsa prokuroria speciale kërkon që gjykimi ndaj Thaçit e të tjerëve të nisë në qershor të vitit 2021, prokuroria Lawson ka bërë të ditur se janë planifikuar që gjatë procesit gjyqësor të ketë 153 dëshmitar kundër krerëve të UÇK-s.
Materiali atakuzës i prokurorisë përfshin shumë çështje, 1842 zëra. Një pjesë e tyre është në trajton e deklaratave. Kemi 153 dëshmitarë.
Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik ka testuar 1930 persona të dyshuar me virusin korona në 24 orët e fundit dhe prej tyre pozitiv kanë rezultuar 855 raste të reja. Nga virusi janë shëruar 748 pacientë brenda 24 orëve të fundit, kurse janë raportuar 11 raste të vdekjes me COVID-19. Për Radio SBS, Mendu Hysa, Prishtinë.